Evropa si v těchto dnech připomíná 73. výročí konce druhé světové války. My u té příležitosti navštívíme památník obětí nacismu v Belgii, v tamní pevnosti Brandong. Pak se vydáme na Slovensko, kde odoláme nebo podlehneme čokoládovému pokušení. Povzbuzeni zamíříme do Polska, kde zjistíme, že tamní mládež se toho ve škole o sexuální výchově moc nedozví. Chybějící informace hledá, kde asi, na internetu. A v italském Macerátě zavzpomínáme na tamního rodáka ze 16. století Matea Ricciho, prvního misionáře, který v Pekingu zavítal do zakázaného města. To vše stihneme v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Belgická pevnost Brandong z počátku 20. století byla součástí opevnění Antwerp. V roce 1940 v ní nacisté zřídili transitní tábor. Vězni tam pracovali a čekali na přesun do jiných táborů v Německu a na okupovaných územích. Brandongem prošlo asi 3,5 tisíce vězňů a ti, co přežili, vzpomínali na nelidské podmínky, hlad, mučení, popravy. Památníkem Brandong provedl našeho zpravodaje Filipa Nerada historik Dimitri Roden.
Je to relativně malá pevnost, ale bylo tady hodně stráží. Pokud jste udělal něco špatně, nebylo jak uniknout trestu. Vězni byli vystaveni tvrdým trestům a někteří na jejich následky zemřeli.
Líčí historik Dimitri Roden jeden z důvodů, proč přeživší vzpomínali na dobu strávenou v táboře jako na peklo Brandongu. Tím dalším byly otrocké práce.
Vězni museli odkopávat hlínu, kterou byla pevnost kvůli maskování pokryta. Byla to úplně zbytečná, fyzicky vysilující práce a jejím jediným účelem bylo vězně zlomit. Ti, kdo přežili, pak o Brandongu tvrdili, že to v něm bylo horší než v koncentračních táborech v Německu.
Betonová pevnost o rozloze dvou fotbalových hřišť, obehnaná širokým vodním příkopem, měla před první světovou válkou chránit obchodní metropoli Belgie Antwerpy. Císařské Německo ji ale rychle dobilo. Podobný scénář se opakoval i po nacistické invazi v roce 1940, kdy Brandong načas hostil i belgického krále Leopolda III.
Brandong byl vybrán jako útočiště pro panovníka, vládu a velení armády pro případ napadení země nepřítelem. Král tu strávil 7 dní, ale německá blesková válka ho donutila prchnout dál na západ. 28. května 1940 pak Belgie bezpodmínečně kapitulovala.
Belgické vojáky v pevnosti nahradili dozorci a nacisté začali do Brandongu svážet židy, odbojáře a další nepřátele okupačního režimu. Po desítkách žili namačkaní v celách s palandami a s jedněmi kamny. Dimitri mě během prohlídky upozorňuje i na zvláštní místnosti, které jsou cihlovými příčkami rozdělené na množství malých komůrek s dřevěnými dveřmi.
Uvnitř je pouze dřevěná lavice a holé stěny, na stropě pak železná zrezlá mříž.
Byly to cely vybudované kvůli výslechům. Vězni v nich byli izolováni. Někteří v nich strávili několik hodin, jiní měsíce. Odtud pak putovali do mučírny na výslech. Nacisté si v těchto celách vězně na výslech připravovali, aby je dopředu zlomili a oni se pak přiznali rychleji.
Brandong byl pro většinu vězňů přestupní stanicí na cestě do koncentračních táborů v Německu. Z téměř 4 000 internovaných nepřežila válku polovina. Na 300 vězňů přišli o život na popravišti tvořeném několika kůly a šibenicí, které dodnes stojí za pevností. V táboře ale podle mého průvodce nebyli jen Belgičané.
Zejména na počátku války tady bylo hodně národností. Do Belgie uteklo ze strachu před nacisty mnoho židů z východní Evropy. Po okupaci byli ale zatčeni a převezeni sem do Brandongu.
A jak Dimitri dodává, byli mezi nimi i židé z Československa. Z Brandongu Filip Nerad, Český rozhlas.
Pokušení lidstva. Pod tím si každý může představit něco jiného. V našem případě se nejedná o nic zakázaného, natož nestydatého, ale o věc, ke které by se mělo přistupovat s mírou, i když to mnohdy stojí velké úsilí. To už tak u pokušení bývá, to víme. Ale teď mluvíme o čokoládě. V rámci stého výročí vzniku republiky si připomínáme, co všechno naše československé dějiny spojuje a pokrm z kakaových bobů je toho rozhodně součástí. Přesvědčila se o tom naše zpravodajka na Slovensku Pavlína Nečásková.
Se pečlivě ukládají do plechových krabic.
Figaro čokoláda je tak výtečná.
Když zazní zvon.
Figaro, Orion, Kofila nebo třeba Fidorka. To jsou značky zavedené celá desetiletí. Některé sahají až do druhé poloviny 19. století. Naše země byly v čokoládovém průmyslu unikátní a jedny z nejpokrokovějších v Evropě. A proto jsme teď v Prievidze, v Hornonitranském muzeu na výstavě, která naši čokoládovou historii mapuje.
Můžeme tu vidět obalovou techniku, obaly z čokolády, bomboniér. Z prelomu 19. storočia sú tu veľmi známe mená ako Stolberg napríklad, veľmi legendárny. Potom pan Nestlé, švačer Nestlé.
Lektorka z muzea Silvia Vadovičová používá slovo luxusní. Taková totiž čokoláda kdysi byla. A pochutnávat si na ní mohly pouze ty nejvyšší vrstvy. Třeba Marie Terezie.
Milovala čokoládu, milovala různé dobrodky a čokoláda patrila mezi její největší vášně. Mala svoju obľúbenú čokoládovou polievku. V podstate ako keď robíte omáčku, taká ako hustejšia čokoládová omáčka.
Čokoláda v tekutém stavu byla naprosto běžná a vlastně dřív jediná možnost, protože tabulkové čokolády nastoupily až v 19. století. A byl to velký nástup. Nevýhodou této výstavy je, že dostanete okamžitě chuť na sladké, když vidíte formy na kočičí jazyčky, historické obaly od bomboniér nebo atrapy poctivých tlustých čokoládových tabulek. A ještě vám k tomu o tom vyprávějí.
Představte si, aj biela bola, aj mliečná, aj horká, čiže to je zaujímavé. Aj rôzne príchute. Švajčiarska čokoláda mliečná je známa, čiže oni vymysleli aj plnené čokolády, švajčiari prví. Aj orieškové.
Čokoládu tady tedy neokusíte, ale pokud půjdete hned z výstavy do nejbližšího obchodu, budete mít alespoň návod na to, jak rozpoznat kvalitní výrobek od obyčejného.
Správná čokoláda, horká, kvalitná, keď se rozlomí, by mala prasknout. Taký zvuk prasknutia, tedy poznáme, že je kvalitná.
Čokoládový průmysl se v regionu rozvíjel už za Rakouska-Uherska a velký podíl na to měli českoslovenští cukrovarníci a také perníkáři, kteří byli schopni vyrábět sladké perníčky, aniž by ještě znali užití cukru. Války a meziválečné období pak rozvoj čokoládoven zbrzdily a dopředu se dostali západní exportéři. Ale i stále značky se udržely a jak ukazuje výstava Pokušení lectva, zachovali si jak svou podobu, tak i recepturu. Z Hornonitranského muzea v Prievidze Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
Autorku reportáže teď zdravím do Bratislavy.
Dobrý den.
Pavlíno, co je na výstavě ještě zajímavého?
Tak ta samotná expozice není příliš veliká, ale co mně se líbilo hodně a v reportáži se to popisuje jen těžce, tak to jsou plakáty, původní historické plakáty třeba na Kofilu nebo na další výrobky. U některých je zajímavé, že svůj design skutečně za desítky let nijak nezměnili, protože ho považují za svou značku, což je zároveň i pochopitelné. No a zajímavé jsou také například faktury za dovoz čokolády. Jsou tam vystavené originály třeba z druhé poloviny 19. století. A nebo takové vystřihovánky, jestli to tak mohu nazvat, z obalů z čokolády, protože prý to plnilo účem nalákat jak děti, tak dospělé. Tak dospělé samozřejmě pouze na čokoládu, ale děti si mohly v podstatě využít, protože na obalech byly takové postavičky, které si pak vystřihovaly a slepovaly. A tohle všechno je tam k vidění. Mně chybělo jediné, a to ochutnávka čokolády, protože když to všechno sledujete, tak na ní doopravdy začnete mít chuť. Nicméně musíte to vydržet. vyzkoušet a koupit si pak někde venku, jinde, až opustíte muzeum. A samozřejmě veškerá historie čokolády, nejen naše československá, je zajímavá. Čokoláda, vlastně i to slovo pochází z aztéckého jazyka, protože oni byli prvními, kteří čokoládu vymysleli a pili ji tehdy jenom prostě jako vodu s čokoládovými boby. Nebylo to tedy jako v dnešní době sladká záležitost, ale bobů si velmi cenili a dokonce je používali i jako platidlo. No ještě dodám, že ta výstava je putovní, zatím se tedy přemisťuje pouze po Slovensku, ale možná zamíří i do Česka.
A co nového ses na té výstavě dozvěděla jako spotřebitelka nebo konzumentka? O tom, že kvalitní čokoláda, když ji rozlomíme křupné, to už jsme slyšeli, a ještě něco?
Tak to je to hlavní, asi co si sebou dlouho ponesu, jinak já jako konzumentka nebo milovník čokolády jsem si trošku ospravedlnila, proč třeba já osobně k ní mám tak kladný vztah, protože to máme v sobě už celá staletí. A skutečně jak Češi, tak Slováci to vždy považovali za tu jednu z největších pochoutek, dříve tedy velmi luxusní a dnes už k sehnání naprosto běžně, díky bohu. Ale já si říkám, že je to poměrně silný argument, pokud někdo bude mít pocit, že jíme příliš hodně čokolády, my to prostě máme v genech. Jinak mě velmi překvapilo, kolik významných firm v historii pocházelo z Čech a kolik čokoládoven jsme tu měli. A také z toho historického hlediska je těch faktů několik. Mě třeba zaujalo i to, že do roku 1883 bylo Rakousko-Uhersko mezi evropskými státy na prvním místě v objemu výroby cukru. A tak tedy vyrůstal cukrovarnický průmysl, o jehož zdokonalování se významně zasloužili i čeští technici. A to pak vedlo samozřejmě i k pozdější výrobě čokolády.
Už se zmínila o dějinách a ta výstava připomíná sté výročí vzniku Československa. Připomínají si to Slováci ve velkém?
Já si myslím, že si to připomínáme společně a je to ve velkém, protože řadu akcí plánují české a slovenské organizace spolu. I naše vlády, ta česká i ta slovenská, v tomto ohledu velmi úzce spolupracují. Teď asi ta největší a nejvýraznější je velká výstava toho času na Bratislavském hradě, nazvaná Česko-Slovensko a Slovensko-Česko, a ta skutečně stojí za návštěvu. Její produkce byla velmi náročná a najdete na ní řadu zajímavých věcí. Já třeba zmíním to, že je tam vystavený originál Mnichovské dohody a další důležité deklarace a smlouvy, které formovaly historii Československa. Je tam třeba i kožená bunda, přímo v které zemřel Milan Rastislav Štefánik, jeden ze zakladatelů republiky. No, jsou tam třeba i osobní předměty Gabčíka a Kubiše, šaty a Adiny Mandlové a řada dalších věcí. A ta výstava se z Bratislavy přesune na podzim do Prahy a bude tou expozicí, která slavnostně za přítomnosti nejvyšších představitelů obou státu zahájí opět činnost rekonstruované budovy Národního muzea.
Říká naše zpravodajka na Slovensku Pavlína Nečásková. Děkujeme.
Naslyšenou, hezký den.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Sexuální výchova v Polsku je od letošního školního roku ještě konzervativnější než dřív. Reforma změnila osnovy. Ministerstvo školství je přesvědčené, že některá témata spojená s lidskou sexualitou mají dětem vysvětlovat rodiče. V praxi ale mnoho polských dětí čerpá informace pouze z internetu. Mohou tam narazit na pochybné zdroje, ale také na youtuberku Natálii Tribus. Natáčel s ní náš zpravodaj v Polsku Viktor Daněk.
Cześć. Dzisiaj będzie znowu o miesiączce i o takim temacie.
Natalia Tribus na videích sedí doma na pohovce a jednoduše povídá. Věcně, ale přátelsky. Zda je možné otěhotnět v době menstruace nebo jak používat prezervativ. Její videa na YouTube mají běžně stovky tisíc hlednutí.
Chciałam, żeby to była edukacja bardziej dla dorosłych.
Původně jsem chtěla natáčet spíše pro dospělé o erotických pomůckách. Netušila jsem ale, jak velký je problém se sexuální výchovou. Přibývalo mladých diváků a jejich otázek. Řekla jsem si, že s tím musím něco udělat.
A to stvrdím, že jednak varto coś zrobić.
Vzpomíná na své začátky Natalia Tribus. Pokud se polští žáci k sexuální výchově vůbec dostanou, bývá to v nepovinném předmětu nazvaném výchova k životu v rodině.
Časem je tak, že vychování do života v rodině.
Stává se, že výchovu k životu v rodině vede učitel, kterému se tam daří propašovat faktické informace o antikoncepci a sexualitě. Výuku ale často vedou katecheti a kněží nebo náhodní učitelé.
Bude to případkový naučitelé.
Natália mluví z vlastní zkušenosti. Když se jako studentka kdysi katechetky zeptala, jaká antikoncepce je nejbezpečnější, slyší, dostalo se jí odpovědi, že sklenka studené vody pomůže prý zahnat myšlenky na sex. V oficiální učebnici se zase polské děti například dočtou, že muži preferují pany. Výchova k životu v rodině je od loňské reformy školství konzervativnější než dříve. Detaily týkající se sexuality nechává na rodičích.
Biologie, tam tež bendo mohu znaleźć.
S určitými tématy se žáci setkávají v hodinách biologie. Rodičům může v sexuální výchově také pomáhat školní psycholog. Nepotřebují školní testy. Sami lépe zohlední pocity a nesmělost svých dětí. Sexuální výchova by se měla odehrávat především doma.
Sexuální to především v domu.
Uvedla ministryně školství Anna Zalewská v televizi Polsat. Jenže v praxi se mnohé děti i jejich rodiče stydí spolu o sexualitě mluvit. Dospívající proto hledají odpovědi na internetu, popisuje Natália Tribus.
Bohužel mezi prvními odkazy děti najdou internetová fóra a ta nejsou dobrým místem pro vzdělávání. Pro ně se z nich stanou ale hlavní zdroje informací.
Rozšiřují se tak mýty. Podle Polského institutu výzkumu ve vzdělávání si každý pátý 18-letý Polák myslí, že při styku ve stoje není možné otěhotnět. Natália Tribus dostává od dospívajících stovky dotazů. Dokonce jí zvou do škol. I když ale prošla odbornými kurzy, za katedru se jen tak nedostane.
Mnoho škol nechce učitele sexuální výchovy do výuky vůbec pustit. Bojí se reakcí rodičů.
Přístup ministerstva školství založený na tom, že škola přenechává některá citlivá témata rodičům, mnohým Polákům vyhovuje. Natálii Tribus přesto na YouTube diváci přibývají. A jak sama říká, témat má ještě dost, nejmíň na 15 let. Z Polska Viktor Daněk, Český rozhlas.
Italské městečko Macerata má strategickou pozici. Je to z něj půl hodiny do hor a za stejnou dobu se dostanete i k moři. Najdete tam taky jednu z nejstarších evropských univerzit a každoročně se tam pořádá věhlasný operní festival. To ale není všechno. Macerata má historicky velmi dobré vztahy s Čínou. Vděčí za to svému rodákovi, jezuitskému misionáři Mateovi Ricimu. Víc o něm přímo v Macerátě zjišťoval reportér Martin Balucha.
Tohle jsou řádky z rozpravy o přátelství, které napsal Matteo Ricci. Předčítám je ředitel Konfuciova institutu v Macerátě, Giorgio Trentin, se kterým se scházím v jedné z univerzitních budov, přímo v historické části města. Giorgio mi text hned překládá do italštiny.
Tra me e un amico.
Přítel a já, i když máme dvě rozlišná těla a jsme každý jiný, tak mezi těmito dvěma těly srdce je jen jedno. Jestliže jsi dobrý přítel, tak s ním máš stejné srdce.
Jde
o vůbec první dílo napsané Evropanem v čínštině. Matteo Ricci sbírku mravních zásad napsal na přelomu 16. a 17. století, tedy v době, kdy William Shakespeare psal své nejznámější divadelní hry. Zatímco Shakespeare své kusy psal na území dnešní Velké Británie, Ricci byl na druhé straně zeměkoule, v Číně. Tam se vypravil jako jezuitský misionář. Od ostatních věrozvěstů se ale dost lišil.
Ricci
začínal úplně jinak. Hlavní strategií bylo tehdy Číňany nebo pohany po celém světě konvertovat. A to bez otázek, jestli třeba tyto národy nejsou starší a nemají delší tradici. Matteo Ricci byl ale první, kdo cítil potřebu se nejdřív naučit čínsky. Kultura pro něj byla klíčem k otevření čínských dveří. Nikdy mu tolik nešlo o to, kolik lidí konvertoval, jako spíš o to, s kolika lidmi se mu podařilo navázat dialog o kultuře.
Vysvětluje
mi Giorgio Trentin a přečítá mi další pasáž z Ricciho rozpravy o přátelství. Potřeba mít jeden druhého a možnost se o sebe navzájem opřít je hlavním důvodem mít přátele. Ricci si k Číňanům našel cestu nejen díky jazyku a kultuře, ale taky prostřednictvím přírodních věd. A tahle strategie nesla ovoce. Stal se vůbec prvním misionářem ze západu, který byl pozvaný do zakázaného města v Pekingu.
Most welcome personage.
Byl v Číně skutečně velmi vítanou osobností. Nevnímali ho jako církevního hodnostáře, ale jako kulturního misionáře. Čínským intelektuálům a učencům se snažil vysvětlovat, jaký je svět za hranicemi Číny. Jeho hlavním nástrojem přitom byly přírodní vědy. Přinesl poznatky v astronomii a kartografii. Vytvořil první detailní mapy Číny.
Podle
Georgia Trentina Číňané na Ricciho přínos nikdy nezapomněli a jeho odkaz je v Číně dodnes živí. Samotný hrob italského misionáře je nedaleko prestižní pekingské univerzity pro významné státníky.
Když v Mačerátě byla ředitelka všech konfuciových institutů ve světě, tak mi říkala, že na cestě do práce vždy procházela kolem hrobu Matea Ricciho. Pokaždé se prý u něj zastavila a zamyslela.
Popisuje Giorgio Trentin. Mačeráta se snaží odkazu Matea Ricciho využít k prohlubování čínsko-italských vztahů. Do Mačeráty jezdí na univerzitu čínští studenti. Italští žáci zase jezdí do Číny. Zhruba 50-tisícové italské město navíc před 2 lety hostilo významnou konferenci China Goes Global.
Dřívější ročníky této konference byly ve velkých městech jako Atlanta, Chicago nebo Šanghaj. Měli jsme tady asi 80 vědců, hlavně z Číny, ale taky ze Spojených států a z Evropy.
Říká mi Giorgio Trentin, podle kterého je ale škoda, že Itálie ve srovnání s jinými zeměmi trochu zaspala a nedokázala se dostatečně rychle připravit na příchod bohatých čínských investorů. Ti v Itálii skupují například fotbalové kluby, ale taky třeba továrny. Z Itálie Martin Balucha, Český rozhlas.
V Jižní Koreji jen málo kdo komentuje politiku doma, za dveřmi svého bytu. Většina lidí alespoň čas od času vyjádří svůj politický názor otevřeně na demonstraci. Ročně se jich ve velkých městech konají stovky. Právě v těchto dnech je centrem všech manifestací hlavní město Soul a tématem je usmíření s komunistickým sousedem, Severní Koreou. Tisíce lidí buď vyjadřují podporu mírovému procesu, anebo naopak nabádají vládu k tvrdému přístupu vůči Pchjongjangu. V jihokorejském Soulu natáčel náš zpravodaj David Jakš.
Jeho místo je na rohu ulic Sejong a Sambong v centru Soulu. Od loňského léta tu denodenně připomíná kolem jdoucím, že příchod Božího království je blízko. Jenže teď musí pan Hwan o své místo na rohu denně bojovat. Od té doby, co Kim Jong-un slibuje zbližování obou Koreí, často ho z ulice vytlačí demonstranti.
Komunisté na nás nezaútočí právě proto, že nás chrání americká armáda. Ano, americké i izraelské zbraně jsou drahé, zatěžují náš rozpočet, ale je to cena, kterou platíme za mír a prosperitu v naší zemi.
Říma z pódia jeden z jihokorejských řečníků. Lidé přišli s americkými a izraelskými vlajkami a vyjadřují podporu tomu, že tyhle země jsou hlavními dodavateli zbraní pro jihokorejskou armádu. Na protější straně ulice je pódium mnohem menší, méně posluchačů a ani řečníci nejsou tak hlasití.
Viděl jsem, co umí válka, co umí nenávist. Braňme naši zem, ale nespoléhejme na to, že válka všechno vyřeší.
Nabádá necelých 20 posluchačů 82-letý válečný veterán Chon Tae-hun. Za úspěch korejského summitu se přímo na centrálním náměstí v Soulu modlili tisíce lidí. A schůzka Donalda Trumpa s Kim Jong-unem je do ulic přivede znovu. Mír chtějí všichni. Sjednocení se severním sousedem, ale jen ti největší optimisté, jak potvrzuje studentka slečna Chon.
Často je tenhle problém srovnáván se sjednocením Německa, ale to srovnání nesedí. Nás by to stálo mnohem více peněz než tehdy západní Němce. I proto není vůle po skutečném sjednocení tady na jihu tak veliká, jak někdy tvrdí média.
Přesto lidé přijdou říct znovu svůj názor do ulic Soulu. Z tohoto pohledu to má zvěstovatel Božího příchodu pan Huang na svém rohu stále obtížnější. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
A jsme na konci pomyslného putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.